blaðsíða 76. Ingjaldur svarar. Ég hefi vond klæði og hryggir mig ekki þó að ég slíti þeim eigi ger. Og fyrr mun ég láta lífið en ég geri ekki Gísla allt það gott sem ég get og fyrri hann vandræðum. Og það hefur verið sagt að Ingjaldur hafi orðið Gísla betra liði en allir aðrir. Sagt var að þegar Þorgrímur Nef gerði seiðin, þá mælti hann svo fyrir að Gísla myndi ekkert verða að gagni þó að menn reynda hjálponum hér á landi, en hann gleymdi að taka fram að þetta ætti líka við eyjarnar við landið. Þess vegna gekk Gísla betur í Hergilsey en annar staðar, þó að það endist ekki til lengdar. Orðskýringar. Þó að ég slíti þeim eigi ger, merkir, þó að ég noti þau ekki lengur. Hann á við að honum sama þó að hann lifi ekki lengur. Eigi merkir ekki. Fyrra merkir að færa eitthvað fjær, skilt orðinu fjarri. Að fyrra einhvern vandræðum þýðir að forðanum frá vandræðum. Rifið upp. Fyrsta, hvað vildi Ingjaldur gera þegar ljóst var að Börkur stemdi að eiginni með her manns? Hvað segir þetta Ingjald? Annað, til hvaða bragðs greip Gísli? Hvað segir það hann? Þriðja, Gísli vísa til þess að hann hafi áður skipt á fötum við þræl. Hvenar var það? Og hvernig lauk því máli? Fjórða. Sögumaður hefur á takteinum skýringu á því hvers vegna Ingjaldi tókst betur en öðrum að hjálpa Gísla. Hver er sú skýring? Skoðið upp af 18. kafla. Til umræðu. Svar Ingjalds í Hergilsey þegar Börkur hótar að drepan er eitt frægasta tilsvar allrar Íslands sögunar. Hver kynni að vera skýringin á því?